Nagbabala ang mga ahente sa imigrasyon laban sa balak ng gobyerno federal na bawasan ng malaki ang bilang ng mga kategorya ng visa sa Australia sa pagsasabing ito ay mauuwi sa mas maraming pagtanggi sa mga aplikasyon ng mga migrante. Kagaya ng ulat ni Marija Zivic, pinag-aaralan ng Koalisyong Turnbull ang malaking pagbabago sa sistema ng visa na maaaring maging pinakamalaking pagbabago sa migrasyon nitong nagdaang dalawang dekada. Pakinggan natin ang ulat sa ating lengguwahe. Si Param Jaswal ang Managing Director ng Imperial College of Australia sa Melbourne. Pinag-aralan na niya ang sistema ng visa sa bansa ng mahigit na 20 taon. Karamihan ay para sa mga estudyanteng nagnanasang mag-aral sa Australia.
It's still very complicated for an individual to go through the number of subclasses which is on the immigration website and just to identify which subclass will suit their particular requirement for an individual it becomes very complex.
Sa kasalukuyan, ang Australia ay may 49 na iba't ibang uri ng visa kumpara sa 185 sa Estados Unidos. Pinag-aaralan ng pamahalaang Turnbull ang mga paraan para mabawasan ang bilang ng mga kategorya upang bumaba ito sa 10 lamang. Naniniwala naman ang ahente sa migrasyon sa Canberra, Jason Brown, na samantalang ang mas simpleng sistema ay magiging mas madali para gumawa ng mga dokumento ang mga aplikante, hindi siguradong maaaprubahan ang kanilang aplikasyon.
Immigration law is not easy. With individuals and businesses doing their own visa applications, there is going to be an increase in refusals and appeals. It's going to be very difficult to have just 10 visa subclasses to handle a vast array of situations. No situation is the same, no client is the same, so it's going to be very difficult to even come up with a type of system that would be able to handle what the government are proposing.
Ang argumento sa likod ng hakbang ay upang mabawasan ang migrasyon at halaga ng sistema ng visa na sinabi ng Home Affairs Department ay isang sistema ng yumaong panahon. Ayon sa kagawaran, ang dami ng visa at aplikasyon para maging mamamayan ay nakatakdang tumaas ng halos 50% sa loob ng susunod na dekada na sinasabing aabot sa 13 milyong aplikasyon bawat taon. Samantalang sinusuportahan ng Labor ang ideya ng pagiging simpleng sistema, hindi nababahala si Ministro Shane Newman ng oposisyon na ang hakbang ay lilikha mga migranteng nasa ibaba ng antas sa Australia kung ang daanan sa pagiging permanenteng residente ay sasarahan.
Who can argue against visa simplification? But if it's a method by which the government tries to create an underclass in the country, that's not a good thing. We would have some concerns if the visa simplification resulted in greater complexity, ironically, and it made it more difficult for people to go through the legal process and making an application for a visa.
Tumanggap ang gobyerno federal ng mahigit sa 200 submisyon mula sa publiko tungkol sa polisa at halos karamihan sa suporta ay sa pagpapanatili ng daanan para sa ilang nakatirang pansamantala sa bansa upang makatanggap ng permanenteng paninirahan. Ayon sa senior lecturer sa University of Sydney, Anna Boucher, ang plano ay sumusunod sa ilang pagbabago nitong nagdaang taon na nagbawas ng oportunidad sa mga migrante para makatanggap ng permanenteng pagtira sa Australia kasama ang mga ulat sa popular na 457 Skilled Visa Program.
But it could see, firstly, a wholesale change in what visa categories we have, and secondly, a fundamental shift from Australia as a country of permanent settlement to one where temporary migration is more and more the status quo.
Hinihintay ngayon ni Ministro Peter Dotto ng Home Affairs ang mga payo mula sa kanyang kagawaran bago magpatuloy sa balak. Inaasahang gagawa siya ng desisyon sa pangalawang bahagi ng kasalukuyang taon.
SBS Filipino. Ibahagi ang iyong mga kwento sa Facebook.